Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik va xususiy tadbirkor korxonalar o'z faoliyatini mustaqil rejalashtiradi. Xomashyo resurslari va materiallarning mavjudligini hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotga, bajarilayotgan ishga ko'rsatilayotgan xizmatga bo'lgan talablarni hisobga olib, taraqqiyot istiqbollarini belgilaydi. Korxona davlat ehtiyojlari uchun shartnoma asosida ishlar bajaradi. Mahsulotlarni sotadi va turli xildagi xizmatlar ko'rsatadi. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkor oldida dastlab faoliyat yurgiza boshlagandan avvalam bor. Asosiy muammo mahsulot ishlab chiqarish, iste'mol bozorida potensial klientlarni topish va bozorda o'z mavqeyiga erishish, chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni oldindan to'g'ri rejalashtirishdan iboratdir. Tadbirkor tarmoqlar ish yuritishining dastlab bosqichida uzoqni ko'ra oladigan maqsadga muvofiq biznes rejalarini ishlab chiqishadi. Bu biznes reja umumiy jihatdan faoliyat yuritish sohalaridan qat'iy nazar quyidagi bo'limlardan tashkil topadi. Birinchisi, tovarning tavsifi, kimga mo'ljallanganligi va tuzilishi. Ikkinchisi, tovar sotiladigan bozorning baholash. Uchinchisi, tovar sotiladigan bozordagi raqobat. To'rtinchisi, marketing rejasi. Beshinchisi, ishlab chiqarish rejasi. Oltinchisi, tashkiliy rejasi. Yettinchisi, huquqiy rejasi. Sakkizinchisi, faoliyat sohalarini sug'urtalash. 9-chisi, loyihani mablag' bilan ta'minlash. Tovarning tavsifi, kimga mo'ljallanganligi va tuzilishi bo'limida xo'jalik faoliyati yurituvchi tadbirkor ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni qanday maqsadlarga mo'ljallanganligini, tovar tavsifini va ko'rsatilayotgan xizmatlar qanaqa ehtiyojlarni qondirishini tahlil qilishi hamda mavjud shunga o'xshash tovarlar yoki xizmatlar bilan taqqoslashi yangi tovarning afzalliklarini batafsil o'rganib chiqishini taqozo etadi. Tovar sotiladigan bozorni baholash bo'limi quyidagi bo'limchalardan iborat. Tovarlar yoki mahsulotlarning potensial iste'molchilari, miqdoriy baholash, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning yoki tovarlarning umumiy qiymati, qiyosiy baholash. Tovar sotiladigan bozordagi raqobat bo'limi quyidagi bo'limchalardan iborat. O'xshash mahsulot va tovarlar ishlab chiqaruvchilar, ilg'or texnologiyani joriy etish, o'xshash mahsulot yoki tovarlarning narx-navolarining tavsifi. Azizlar, bordi-yu, kichik biznesga oid xabarlaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, kerakli bo'limida xabar qoldiring. Kichik biznes faoliyatingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.